Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Današnji gost je Arno Gujon, osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, jedan od dobitnika ovogodišnje zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Govorit će o svom životu i radu u Srbiji i borbi za istinu o Kosovu u Francuskoj. Grupa srpskih umetnika gostovala je u Čikagu. Našim sunarodnicima su predstavili program Put istine i kulture, koji će moći da vide naši ljudi u Njujorku, Filadelfiji i Bostonu. Kako je proteklo veče u Sabornom hramu Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava u Čikagu, izveštava Saša Žigić. Profesor fizike dr. Dušan Popov je Srbin iz Rumunije. Tamo je rođen, završio škole, radi na univerzitetu u Temišvaru, a čvrsto je vezan za Srbiju. Danas ćemo upoznati Dušana Popova u razgovoru koji je snimljen nedavno u Srpskoj gimnaziji Dositelja Obradovića u Temišvaru. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Arno Gujon, osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, jedan je od dobitnika ovogodišnje zlatne značke kulturno-prosvetne zajednice Srbije i uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Sa Arno Gujonom razgovarala je Zorana Bokan.
Srbija teče mojim venama. Arno Gujon, dobitnik ovogodišnje zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Dobitnik najnovijeg u nizu priznanja kojemu je do sada uručila Srbija, čiji je državljanin od 2015. godine. Kako vas se Srbi zovu? Arno Gujon, Gujon, Arno, kako?
Pa ranije su me zvali kao, to je onaj Francuz, a sada su zapamtili i ime i prezime, tako da me zovu Arno Gujon i mnogo sam ponosan i srećan zbog toga.
Vi ste osnivač dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo, to se dogodilo kada ste vi imali samo 19 godina, tada je prošlo 14 godina, mnogo toga se promenilo u vašem životu.
Da, mnogo toga se promenilo i da vam kažem, istinu, kad sam imao 19 godina i tek osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo, nisam mogao da zamislim da će moj život tako izgledati 14 godina kasnije. Nisam mogao da zamislim da ću jednoga dana živjeti u Srbiji, biti oženjen Srpkinjom, pričati srpski i to je za pravo čudo na neki način i ništa nije nagoveštavalo ni mojim rođenjem, ni posle razvojem humanitarne organizacije da će se tako nešto toliko brzo i desiti, a to se ipak desilo. Ali ja kažem često, život je čudo, ako ne veruje u čuda, čudo mu se nikad neće ni dogoditi.
Tačno. Ako se slažete, da čujemo sada jedan snimak i da ga vi prokomentarišete.
Iako nemam ni kap srpske krvi u sebi, ipak Srbija teče mojim venama. Da mi je onog dana, kada sam u Francuskoj osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo, neko rekao, kroz 10 godina živećeš u Beogradu, govorit ćeš srpski. Žena će ti biti Srpkinja. Dobit ćeš i pasoš Republike Srbije i to od ruke ministra unutrašnjih poslova. Ne bih mu ni u snu poverovao. Ponekad se i zapitam kako sam ja, običan francuski mladić, bez ikakvih srpskih korena, stigao do ovde. Upoznao sam srpski narod u teškim trenucima. Upoznao sam ga tamo gde je verovatno najizvorniji, ali ujedno i najugroženiji. Želim da sa njim ostanem u toj budućnosti koja će biti bolja.
Arno, ovo je snimak iz...
2015. godine, na dan kad sam dobio srpsko državljanstvo u Palati Srbija na Novom Beogradu.
I ministar vam je lično uručio pasoš.
Lično uručio pasoš. Dobio sam državljanstvo na osnovu zasluga i to je velika čast, to je retko. I bio sam veoma srećan i ponosan zbog toga, jer je to na neki način i priznanje najvišeg državnog vrha zbog mog celokupnog zalaganja za Srbe na Kosovu i Metohiji, zbog mog humanitarnog rada u enklavama i, kako da kažem, sa pasošem u ruci i sa brojanicom oko nje, ja se osjećam punopravnim građaninom ove zemlje i punopravnim članom srpskog društva.
Da li ste Srbin francuskog porekla ili Francuz srpskog porekla? Kako to ide kod vas?
Pa osjećam se i Francuz, naravno i Srbin, u smislu da kad sam ovde ne osjećam nikakvu razliku u odnosu na druge ljude, niti osjećam da oni osete neku razliku, ili samo je ovde jezik drugačije, priča se srpski, a za sve ostalo nema nikakvih razlika u mojim očima. Ja sam se veoma brzo prilagodio svim malim, sitnim razlikama, kulturnim razlikama koje postoje između Francuza i Srba, ali mnogo toga nam je zajedničko. Mi pripadamo istoj civilizaciji, istoj kulturi, imamo isti pogled na svet i to je ono što je bitno. A za sve ostalo treba čovjek malo da se potrudi, da se navikne na život u tuđoj zemlji. Tako sam se ja navikao na život u Srbiji, a nije mi bilo teško zato što su Srbi i gostoprimljivi i otvoreni.
Vidim, imate brojanicu, da li to znači da ste primili pravoslavlje?
Primio sam pravoslavlje 2016. godine, kad smo krstili Milenu, našu prvu kćerku. A brojanicu nosim od uvek, od kad sam prvi put otišao na Kosovo i Metohiju. I na početku nisam baš razumeo šta je to, ali video sam da svi Srbi nose tu brojanicu. I onda u znak podrške za sve Srbe na Kosovo i Metohiji kupio sam jednu brojanicu, kupio sam i više i onda sam delio to u Francuskoj i mnogi Francuzi su počeli da to nose i tu iz našeg, da kažem, udruženja. I onda posle, tako što sam i čitao knjige o Srbiji, o pravoslavlju, onda sam razumeo da šta to znači i dalje nosim tu brojanicu. Za mene je to veoma važno.
Recite nam šta to znači. Ponovite nam ono što mi možda znamo pa smo zaboravili ili...
Pa ta brojanica je zapravo ta veza sa molitvama i svako zrno predstavlja i jednu molitvu i to je... To predstavlja na neki način i našu vertikalu i ono što nas
duhovnu
povezuje sa onim što je iznad nas i što nas prevazilazi.
Danas kada ste dolazili u Radio Beograd, nikako da počnemo razgovor ovde u studiju, prilazile su vam naše kolege da vam izraze divljenje. Kako živite sa tolikom količinom ljubavi sa kojom vas ovaj srpski narod obasipa? U ostalom dobili ste i nezvaničnu titulu viteza srpskog naroda.
To je stvarno lepa stvar i to mnogo mi znači u smislu da me motiviše da se i dalje bavim humanitarnim radom, da nastavljam sa humanitarnom pomoću, da radim još više, još bolje i znam da sva ta ljubav nije samo usmerena prema meni, nego prema svim našim donatorima i svim dobrovoljcima koji svaki dan rade na pomoći za Srbe na Kosovu i Metohiji, i ja sam samo njihov predstavnik i kao takvog me ljudi cene, i to je veoma lepo videti, jer mislim i pre toga kad ljudi nisu znali ko smo i šta radimo, znali smo da radimo pravu stvar, ali sad kad vidimo kako ljudi reaguju kad vide sve što radimo na Kosovu i Metohiji, onda to nam stvarno mnogo znači i moje srce je stvarno puno zbog toga.
U Narodnom pozorištu u Beogradu se vam je uručena zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Uprave za dijasporu i Srbe u regionu. Biste baš objavili na vašoj Facebook stranici, pretpostavljam sa ponosom, da ste tu značku dobili zbog humanitarnog rada u oblasti školstva na Kosovu i Metohiji, gde ste renovirali ukupno 31 školu i dodali ste nešto što i nama kao Srbima čini veliku čast, rečenicu: čast mi je što sam takođe kao čovek koji nije Srbin po rođenju dobio ovu prestižnu kulturnu nagradu zbog promovisanja srpskog jezika i kulture u Srbiji i dijaspori.
Da, ta nagrada, zlatna značka, je prestižna, simbolična i, kao što sam rekao, zbog humanitarnog rada, ali ne samo zbog toga, nego eto, zbog mog zalaganja i negovanja srpskog jezika i kulture. Pored svog humanitarnog rada, trudim se da držim dosta predavanja i tribine. Širom Srbije držim ta predavanja o jeziku, o kulturi. Bio sam aktivan u akciju Negujmo srpski jezik i to je ono što radim iz ljubavi van. Znači, to je pored svog humanitarnog rada, to je ono što me ispunjava, kao što neki idu, ne znam, na fudbalske utakmice, a ja ono što mene zanima i što me ispunjava kao čoveka, to je da čitam i te knjige o jeziku, o srpskoj kulturi, da govorim o tome, da se trudim da negujem to nasledstvo, iako nije nasledstvo mojih predaka, ali ipak je to srpsko nasledstvo, evropsko nasledstvo koje je mnogo značajno, bitno i koje moramo da očuvamo.
Objavili ste jedan video u kome objašnjavate kako ste naučili srpski, zaista fascinantno za toliko malo godina, tako savršen izgovor.
Hvala. Srpski jezik je mnogo lep, ali je ujedno i mnogo težak i nije bilo lako ga naučiti, ali uz mnogo volje, truda i ljubavi svašta je moguće, pa čak i da se nauči srpski jezik. Mislim da Srbi uglavnom nisu svesni lepote svog jezika. Često čujemo taj termin svetski jezici ovde. To iskreno nisam čuo u Francuskoj, ali ja mislim da svi jezici su svetski jezici i da svaki jezik, bez obzira na broj stanovnika koji govore taj jezik, mora da se čuva i da se neguje, a srpski jezik je veoma bogat, rečnik je širok, sintaksa je zanimljiva, omogućava puno toga i to pesnici najbolje znaju, ali nama, strancima ili onima kojima srpski nije maternji jezik, onda to predstavlja dosta problema. Tako da, dragi slušaoci, vi niste možda svesni svoje sreće, ali stvarno ste mnogo srećni što od detinjstva čujete i učite taj milozvučan srpski jezik.
Kako ste to lepo rekli. A mi imamo jednu izreku: govori srpski da te čitav svet razume.
Da, poznajem tu rečenicu i to sam ja čak i, mislim, nisam to rekao profesorki engleskog jezika kad me je uhvatila na času dok sam učio srpski jezik pre sada 10 godina. Ona me pitala: pa otkud vi na času engleskog jezika učite srpski jezik? A da sam znao tu rečenicu, rekao bih: pa učim srpski da me ceo svet razume.
Pa dobro, ima u tome istine.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Slušate, dakle, razgovor sa Arnom Gujonom, dobitnikom ovogodišnje Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, koji kaže da Srbija teče njegovim venama. Državljanin Srbije postao je 2015. godine. Osnivač je dobrotvorne organizacije Solidarnost, koja je u proteklih 14 godina Srbima na Kosovu i Metohiji vratila nadu u život i bolju budućnost. Mnogima je, kao i svima nama ovde, u srcu Kosovo i Metohija. Vi ste učinili da, što je možda malo i paradoksalno, vi čovek iz Francuske, iz Grenobla, učinili ste da pravim očima gledamo Kosovo i Metohiju.
Ponekad kaže se da čovek sa strane bolje vidi nego onaj koji je preko puta nekog dešavanja, ili da stranac bolje može da uvidi sve vrline i mane jednog naroda. I možda ono što sam ja video na Kosovu i Metohiji i što prenosim kako u Francuskoj, tako i u Srbiji, to je u stvari mnogo značajno mnogima koji ovde žive i koji nisu bili upoznati sa svim tim. Na početku sam bio iznenađen što je to tako, jer sam mislio da ono što znam o Kosovu i Metohiji, o toj nehumanoj situaciji u kojoj se nalaze Srbi tamo, da je to uopšte poznato svima u Srbiji, da treba samo Francuzima da objašnjavam ono što se tamo dešava. Međutim, uvideo sam da je potrebno i ovde i da su ljudi željni zapravo informacija iz tog nekog drugog ugla, iz ugla jednog Francuza koji je došao, zatekao jednu situaciju, solidarisao se sa ljudima koji žive tamo i eto, smatram da je to takođe uloga koja je naša i u našoj organizaciji se trudimo da pored humanitarne pomoći upoznamo javnost kako u Francuskoj, tako i u Srbiji sa tom situacijom, jer kad ljudi saznaju ono što se dešava, onda imaju želju da nešto učine, imaju želju da pomognu i onda možemo da pretvorimo njihova osjećanja u konkretne akcije.
Inspirišete i Srbe da drugačije gledaju na Kosovo i Metohiju kao kolevku srpske duhovnosti. Prilikom dodele ordena Svetog Save prvog stepena u januaru ove godine, rekli ste da su Srbi sa Kosova i Metohije junaci našeg doba. I kome posvećujete tu nagradu dok vas je patrijarh Irinej nazvao srpskim vitezom?
Da, to je bio veliki dan i velika čast dobiti orden Svetog Save prvog reda, to je izuzetno retko i to je velika, velika čast. I taj orden sam posvetio svim Srbima na Kosovu i Metohiji i svima koji su stradali na Kosovu i Metohiji, od cara Lazara do Olivera Ivanovića. I rekao sam da su Srbi na Kosovu junaci današnjeg doba, zato što ostati i živeti u takvim uslovima i u stvari ne znajući šta vas očekuje sutra, to je pravo herojstvo, to je borba, mirna borba, ali ipak borba za opstanak i lako bi bilo da se ode, da ljudi odlaze sa Kosova, a mnogi neće. Mnogi bi mogli, a neće. Ostaju, ja ih srećem veoma često u tim enklavama i mnogi kažu da nikad neće otići odande i to je stvarno herojstvo, to su anonimni junaci i zahvaljujući njima i tim anonimnim junacima je Srbija i dalje prisutna na Kosovu i Metohiji i oni znaju da su nosioci srpskog identiteta na Kosmetu i da predstavljaju stub kulture i da su oni na neki način predstavnici te veze sa kosovskom prošlošću i sa današnjom Srbijom.
Arno, mnogi vas se smatraju najvećim dobrotvorom na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je rekao da je vaša organizacija Solidarnost za Kosovo mnogo pomogla i dalje pomaže da Srbi ostanu na Kosovu i Metohiji. Šta ste do sada uradili? Ne želimo sad da ulazimo u detalje, ali mnogo toga ste uradili i zaslužili ste zaista najiskreniju moguću ljubav i podršku srpskog naroda.
U prethodnih 14 godina organizovali smo 43 konvoja humanitarne pomoći u vrednosti od preko 3,5 miliona evra. Također smo u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom finansirali razne projekte u oblasti školstva, zdravstva, poljoprivrede, stočarstva i ukupna vrednost naših direktnih ulaganja u sve te projekte prelazi 2 miliona evra. To su važni projekti i izdvojio bih te projekte u oblasti stočarstva i poljoprivrede jer oni omogućavaju ljudima da žive od svog rada, od svojih ruku, a ne od humanitarne pomoći. Pre 15 dana smo otvorili farmu svinja u Novom Brdu i tamo će raditi 5 ljudi, što znači da će 5 porodica moći u buduće da žive od tog rada i ono što je bitno to je da proizvodnja će se koristiti u narodnim kuhinjama preko kojih se nažalost danas hrani više od 2000 ljudi. Uglavnom su to starci i mnogočlane porodice. Tako da u saradnji sa eparhijom smo takvih farmi napravili 6, odnosno 6 farmi smo napravili i to su samo održivi projekti koji sami sebe održavaju. Mi finansiramo sve prvu godinu, izgradnju, stoku kupimo, a posle toga ta farma funkcioniše samostalno. I to su ti mali projekti koji omogućavaju korak po korak bolji život i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Vaša knjiga Svi moji putevi vode ka Srbiji doživjela je treće izdanje. Vratili ste se pre neki dan iz Crne Gore, iz Podgorice, Bara, gde ste imali
Nikšića,
gde ste imali promociju svoje knjige u kojoj čak jedno poglavlje napisano na srpskom jeziku.
Jeste, posljednje poglavlje sam napisao na srpskom jeziku. Knjigu sam napisao između 2012. i 2013. godine. Tek kad sam se preselio u Srbiju, pošto sam se preselio u Srbiju i tada nisam znao dovoljno srpski da bih mogao da napišem celu jednu knjigu na srpskom. Međutim, za treće dopunjeno izdanje koje je izašlo prošle godine u izdavačkoj kući Agape, dovoljno sam savladao srpski da bih mogao da napišem to dodatno poglavlje na tom jeziku, tako da sam napisao dodatno poglavlje na srpskom i to je zanimljivo, ljudi mogu da vide različite stilove u smislu da ono što sam napisao na srpskom to je moj stil na srpskom, a ono što je prevedeno sa francuskog na srpski od strane Milana Komnenića to je eto moj stil na francuskom jeziku. A u toj knjizi inače govorim ne samo o susretima sa ljudima na Kosovu i Metohiji, o humanitarnoj situaciji, ali govorim također o Srbiji, govorim o tome šta me je navelo da dođem ovde da živim i kako sam vremenom postao vaš i vi deo mene. I to je ono što sam želeo također da objasnim Srbima, jer mnogi me pitaju pa zašto si ti došao ovde kad svi odlaze odavde, pogotovo mladi. Eto, moj odgovor stoji u toj knjizi i mislim da će zanimati čitaoce u Srbiji.
Koliko je Srbija inspiracija bila za vas, toliko ste vi inspiracija za Srbiju. Da li vam to stvara neke nove obaveze? Šta vaši roditelji kažu o tome? Da li se ponose? Logično bi bilo da se zaista ponose takvim sinom.
Oni su podržavali na početku osnivanje organizacije Solidarnost za Kosovo, uvek su bili uz mene, uz brata, pošto sam osnovao organizaciju sa bratom 2004. I onda sve što je usledilo posle toga, to je bilo nekako logično, nije to preko noći došlo, tako da je sve išlo postepeno, tako što sam odrastao, razvijao se, i organizacija je rasla i moja ljubav i prema Srbiji je rasla također i onda to je logičan sled događaja. Oni dolaze ovde svake godine i posećuju Srbiju, tako da oni razumeju u potpunosti sve i naravno da su srećni što pored pomoći koju pružamo i naravno da je njima to bitno, oni vide da sam našao smisao svog života i nažalost u današnje vreme mnogi, pogotovo mladi, su nekako izgubljeni i traže neku svrhu, neki smisao. Ja imam tu sreću što sam taj smisao našao sa 19 godina, tako da je to velika, velika sreća i to je dosta retko.
Kuda ćete sad? Šta pripremate lepo za Srbe na Kosovu i Metohiji, za narod koji vas zaista iskreno, iskreno voli s razlogom?
Ovih nedelja smo podelili 60 plastenika po enklavama kako bi ljudi mogli da proizvode više povrća i voća, a trenutno radimo na letovanju na moru za 42 dece iz kosovskih enklava. To realizujemo, tu akciju realizujemo svake godine od 2012. Vodimo tu decu koja nikad nisu bila na moru, koja nikad nisu izašla iz svojih sela, kako bi mogla da se opuste, da se osjećaju slobodno i bezbedno za vreme letovanja kao sva druga deca Evrope, kako bi mogli da se druže, da upoznaju drugu decu, da se socijalizuju. I to je veoma, veoma bitno za njihov razvoj, tako da radimo na tome, to će da bude početkom avgusta u Crnoj Gori.
Lepo. Hvala vam što ste bili gost. Verujem da vam i mediji mnogo pomažu u vašem radu. Mi smo tu uvek za vas.
Hvala vam puno na pozivu i uvek mi je drago da gostujem na Radiju Beograd i uvek ću se odazvati i hvala na podršci.
Radio Beograd 2.
Je ne t'aime plus, non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché. Tu vas trouver, oui, j'avais dit oui, le jour de notre mariage, oh, que nous étions heureux. N'est plus sage comme l'image que j'ai posée devant mes yeux. Je revois la petite chambre de notre première nuit. Je t'ai dit doucement, je, mais non, non, je ne t'aime plus. Non, 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 ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut s'en tenir là. Je ne t'aime plus, non.
Grupa srpskih umetnika gostovala je u Čikagu. Našim sunarodnicima su predstavili program Put istine i kulture. Kako je proteklo veče u sabornom hramu Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava u Čikagu, izveštava Saša Žigić.
Evo nas na programu Put istine i kulture u Srpskom sabornom hramu u Čikagu, naš sagovornik Suzana Žunković, deo delegacije, ovde tako kažemo, i autor divnih ikona koje ste vi uradili, tako koliko dugo se bavite, čuo ste inače pravnik u stvari po zanimanju.
Da, ja sam pravnik po vokaciji, a da kažem po ljubavi sam ikonopisac, radim ikone već 10 godina, moje ikone se nalaze u manastirima mahom Budimljansko-Nikšićke eparhije, ali i po mnogim drugim crkvama i privatnim domovima, tako da ljudi mogu pogledati na mom sajtu, a eto, drago mi je što smo evo sad došli ovom prilikom, kulturna delegacija, da kažem, pravoslavne kulture, naše i istorije i tradicije ovo i u Ameriku da posjetimo naše Srbe, da kažem, i u drugim zemljama u dijaspori.
Ovo za vas prvi put da ste u Americi?
Za mene je ovo prvi put da sam u Americi, divno je iskustvo, zaista oduševljena sam, nisam očekivala da su ovako Srbi se udružili i napravili ovako divne crkve. Eto, juče smo posjetili manastir Gračanica i posebno sam bila oduševljena ovom crkvom gde su mošti Marzarija.
Manastir Svetog Save u Libertinu.
Jeste, jeste, da. Eto, tako, a i ja inače pevam u hramu Svetog Sava u Beogradu, pa me nekako ovaj put sve puno je manastira posvećeno Svetom Savi, slava mu i milost.
Kad ste počela se bavite ikonama ovako?
Ikonama sam počela pre 10 godina da se bavim, znači i uz blagoslov vladike Joanikija Budimljansko-Nikšićkog. Od te ljubavi se počelo da umnožavaju, da kažem, jer kad je tu je dar, onda nekad se oni umnožava. Tako da sam dve tronske ikone radila za manastir Đurđevi stupovi u Beranama, to su ikona Glikofilusa, velike ikone govorim, to su ikone 1,72 m i krst koji sam nosila u Jerusalimu i mnoštvo drugih ikona su ovih oltarskih i ovih dimenzija, znači u domovima i u crkvama svugde u Srbiji.
Vidim, tu su ovako većina poznatih svetitelja, Svetog Jovana, preko i evo lekarske slave Kozmi Damjan i drugih, i neki, imate neki ovako poseban stil u radu ikona vaš, da, koji je prepoznatljiv?
Da, pa svi kažu da postoji neki prepoznatljiv stil. Mi ikonopisci se držimo kanona i na neki način ne odstupamo od toga, ne može ikona da trpi mnogo veliko osavremenjivanje, znači su to ipak slavi, ljudi pred ikonama treba da se i mole i tako. Tako da u principu ovde ćete videti dva stila, jedan je vizantijski stil, to su ikona od Igitrija, onda ikona Gospoda Isusa Hrista Pantokratora, to su hilandarske ikone, a imamo i ikone koje su u ruskom stilu rađene, Svetog Georgija, onda ikona Svetog Nikolaja, onda ikona Svetog Arhangela Gavrila koja je rađena prema Andriju Rubljovu, prema njegovom predlošku, ikona Glikofilusa tamo zelena, tako da, eto, to su ta neka dva stila koje u ikonopisu pratim.
Gospodin Mihajlo Stošević, poznati kao Vajar Beogradski, evo ovde takođe na programu u Čikagu, dobrodošli. Kako se osjećate ovde u Čikagu za sada?
Pravo da vam kažem, osjećam se kao kod kuće. Kao da sam rođen ovde. Ovde su neverovatno divni ljudi. Neverovatan prijem smo doživeli i vidi se da ovde ljudi vape za kulturom. Vidi se da imaju malo dešavanja koje dolaze iz Srbije i pošto sam ja, ajde da kažemo, ne toliko uticajan, ali dobro poznat u beogradskim krugovima umetnosti, ja ću se truditi da se na ovome ne završi, naravno i uz pomoć gospodina Jovšića i svih sponzora. Dovodit ćemo još ljudi i ja ću se potruditi da dođu još ljudi iz svih sfera umetnosti, i slikara, i vajara, i svega, da malo prikažemo da mi u Srbiji radimo nešto u kulturi i da radimo nešto u umetnosti. Interesantna je stvar da kroz istoriju umetnosti mnogo je poznatih slikara i ljudi su se bavili slikarstvom, a vajari su bili veličina. Znači, svi naši vajari u istoriji su bili ogromne veličine, svuda poznate u svetu. A nekako je vajarstvo malo zapostavljeno u Srbiji, slikarstvo je malo više mu se daje pažnje. Koreni toga mogu se objašnjavati ili ne, ali jednostavno mora se raditi na tom. Imamo fantastičnih vajara i moramo pokazivati svetu. Imali smo uvek fantastičnih vajara koji su bili uspešni u svetu. Evo i ovde u ovoj sredini imamo Bobana Ilića koji je jako respektivan ovde i u Americi, i od strane Amerikanaca i od strane naravno naše zajednice.
Tako da u svetu je mnogo lakše biti vajar nego u Srbiji. Nije lakše biti vajar, nego je lakše se živi od vajarstva u svetu. U Srbiji je to ovako nemoguća misija, ali nećemo napuštati put.
Vi prvo ostali ovde u Americi, imat ćete još nekoliko, drugo pričaš nekoliko mesta, posećujete
Milwaukee, pa i Boston. Ova cela naša turneja jeste, idemo i u New York i u Boston i to je početak. Dakle, planovi su, nećete nam se tako lako otresti, jeli? Moramo dovesti umetnost, dovesti srpsku umetnost u našu dijasporu, pogotovo ovde u Ameriku, da informišemo ljude, ovde ljudi vape za dešavanjima iz Srbije, iz Matice i nadam se da ćemo napraviti neki most, pošto Amerika izgleda daleko, ali nije.
Evo takođe sa delegacijom ovde iz Beograda, Miodrag Miša Branković, po struci mašinski inženjer, ali i izvanredan fotograf. A vidim, posebnu inspiraciju nalazite u Hilandaru, izgleda.
Pa da, ja sam prvi put bio na Svetoj gori 95. i od tada se bavim Hilandarom, srpskim manastirima i tako izlažem. Ovo je drugi put da sam u Americi, prvi put sam bio pre 2014. u Filadelfiji i tako, eto, drago mi je da sam i ponovo ovde među Srbima u našoj i tako.
Kako su utisci iz Chicaga za sada? Bili ste i u Indijani ovde,
da,
i okolini?
Pa bilo je lepo, nažalost bilo je dosta malo naroda, ali ono što je došlo je baš onako, bili su skromni, saslušali su nas i tako, mislim da je bilo lepo.
Evo nas na jednom kulturnom programu organizovanom ovde u Srpskom sabornom hramu u Chicagu, na Srpskoj ulici Redwood Drive-u. Doktor Željko Atlagić je večeras prisustvovao. Recite, kako su vaši utisci?
Bilo je jako lepo, a pravo iznenađenje ovakvih događaja nije bilo u posljednje vreme. Ovako nešto ili ovaj deo fali u stvari u toj komunikaciji između nas i Matice. Razgovarajući i sa njima, ja sam i rekao da nama fali ovako nešto i da se čini da su nas pomalo zaboravili ili da ne obraćaju pažnju na nas ovde koji živimo i radimo, a jedan od ovde prisutnih koji je deo ove manifestacije rekao da oni u Srbiji imaju utisak da smo mi njih zaboravili. Tako, ako je ovo na neki način prvi kontakt, onda je to sasvim fino.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Nalazimo se u Srpskoj gimnaziji Dositej Obradović u Temišvaru. Ovde je gospodin Dušan Popov, profesor univerziteta, predaje fiziku na Politehničkoj akademiji u Temišvaru. Dobar dan.
Da, pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda. Evo, stvarno danas se nalazimo trenutno u Srpskoj teoretskoj gimnaziji Dositej Obradović u Temišvaru.
Profesore Popov, vi ste završili ovu gimnaziju.
Ne, nažalost nisam ja završio ovu gimnaziju iz nekih političkih razloga, pošto je moj ded bio dosta imućan, imao je dosta zemlje i kao takav sigurno da kao i drugi imućni naši domaćini nisu baš bili radi da se udruže u te zemljoradničke zadruge. I onda jedan od vidova pritiska koji su tadašnje vlasti učinile na takvim elementima, da tako kažem, bio je i to da im uskraćuju pravo da školuju decu u drugim mestima, konkretno u našem slučaju u Srpskoj gimnaziji. Tako da sam ja silom prilika samo osnovna četiri razreda, znači prvi četvrti razred ove osnovne škole radio na srpskom jeziku, a potom počeo od petog razreda pa gimnaziju u čuvenoj gimnaziji Mojsija Nikora u Aradu, gimnaziji na rumunskom jeziku. Sa te tačke gledišta, to je bila jako dobra gimnazija i ja sam tu stekao puno takvih znanja, a paralelno nisam batalio, da tako kažem, ni srpski jezik, pošto po završetku fakulteta, ja sam završio fakultet fizike ovde u Temišvaru, po završetku fakulteta moje prvo radno mesto bilo je u Zavodu za izdavanje udžbenika i kao radni zadatak imao sam upravo udžbenike realnog smera, mislim matematiku, fiziku, hemiju za naše škole na srpskom jeziku. Tako da i u tom svojstvu ja sam bio i primoran, da tako kažem, a i moralna mi je bila obaveza da usavršim svoj srpski jezik da bi, da bome, mogao da te udžbenike uradim ili uređujem onako kako valja.
Da li deca ove gimnazije uče po vašim udžbenicima?
Pa znate šta, to je bio već davni period kada sam ja tamo radio. Eto, ima više od 30 godina od tog perioda. Međutim, neki od udžbenika koji su tada, da kažemo, napravljeni ili štampani, odnosim se na pretežno na udžbenike srpskog jezika, književnosti i gramatike. Znači, tada su po prvi put u tom periodu napravljeni takvi učenici, a autori su bili ovdašnji naši profesori. E, po tim udžbenicima, naravno, tu je bilo i dosta revidiranja tokom godina, ali uglavnom po tim udžbenicima se radi i danas srpski jezik ovde u gimnaziji.
Kakvi su problemi Srba koji žive u Rumuniji? Da li se oni asimiliraju ili se integrišu?
Pa ja objektivno gledavši ne bih rekao da kod Srba je neki poseban proces ni asimilacije ni integracije. Znači, taj proces teče normalno kao i u slučaju svih ovih takozvanih malih nacionalnih manjina koje žive u Rumuniji. A napominjem da u Rumuniji ima ukupno 20 nacionalnih manjina zvanično priznati, od kojih je mađarska manjina najbrojnija, da bome tu negde oko 1,5 miliona, možda i nešto više, a ostale su takozvane male nacionalne manjine. E, kod svih tih malih nacionalnih manjina proces asimilacije, a paralelno i integracije u tom društvu je otprilike istovetan, tako da ne bih ja rekao da tu ima nekog posebnog ovako trenda što se srpske manjine tiče. Da bome, onda samim tim procesima mi od jednog popisa stanovništva do drugog gubimo broj svojih pripadnika, ali šta je tu je? Ja mislim da taj proces se dešava svugde u svetu i to je sudbina tih malih nacionalnih manjina.
Da li posećujete Srbiju?
Sigurno da posećujem Srbiju kako privatno, tako i zvanično. Znači, privatno, pošto imam dosta rodbine, i to bliske rodbine tamo. Napominjem da je sestra moje babe svojevremeno udala se u sadašnju Srbiju, da tako kažem, u stvari ona se udala na teritoriji sadašnje Mađarske, ali tim procesom kada su bili ti takozvani optanti, oni su prešli u Srbiju. I onda da bome da njeni potomci su mi bliski rođaci i mi se posećamo kada god bude prilika, dolaze oni kod nas, mi idemo kod njih. Naravno, drugi deo je bio taj zvanični deo i to mogu opet ga podeliti u dve kategorije. Jedno su ove zvanične posete i delegacije koje se tiču aktivnosti Saveza Srba u Rumuniji, gde imamo kontakte sa raznim institucijama u Beogradu i Novom Sadu. A drugi deo tih poseta je sa moje takozvane stručne linije, pošto sam učestvovao na mnogim naučnim konferencijama u Srbiji, imam saradnju, osobito dobru saradnju, naučnu saradnju sa mojim kolegama sa Novosadskog univerziteta. Imamo desetak i više radova, zajedničkih radova objavljenih u stručnim časopisama u inostranstvu. Imamo i par knjiga koje smo zajednički napisali, koje su objavljene i u Srbiji i ovde u Rumuniji i tako dalje. Dakle, i ta saradnja pretpostavlja neki povremeni kontakt sa ljudima iz matične zemlje.
Hvala vam, najlepše. Bio je gospodin Dušan Popov, profesor fizike.
Hvala i vama i želim svim slušalcima Radio Beograda, koji, eto, sada u zadnje vreme možemo i mi pratiti kao svojevremeno na srednjim talasima. Sada ga pratimo na FM, jel da, frekvenciji, i kažem, želim svim slušalcima Radio Beograda puno zdravlja i uspeha u radu.
Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.